Goeiedag, liewe luisteraar. Van my kant af wil ek vir al die ouens wat vir die eerste keer inskakel, baie hartlik welkom sê. Ons begin vandag met 'n nuwe avontuur, hoor. Ons lees een van die kort briefies agter in die Bybel, naamlik 1 Petrus. En ons gaan met mekaar daardeur gesels, so stukkie vir stukkie dit afbyt. En liewe luisteraars, die van julle wat gereeld luister, weet ook dat ek van tyd tot tyd vir julle voorbereiding vra. Nie net vir my hier agter die mikrofoon nie, maar ook vir elke persoon wat besig is met die produksie, die versending van die CD's, die bestellings, die briewe behelp antwoord. So, bid asseblief vir hulle almal. Nou, ek wil dadelik vir jou sê, luisteraar, as ek die kort boekie 1 Petrus agter in die Bybel oopmaak, dan wil amper 'n traan in my oog kom hoor. Onthou jy ou Petrus met die groot mond? Nou ja, dalk moet ek net eers vir jou iets van hom vertel. Want jy sal nog onthou, die Heer Jesus se eerste woorde aan Simon Petrus was gewees, daar in Markus 1 vers 17, kom hier, kom saam met my. Onthou jy sy laaste woorde aan hierdie man Petrus, volg jy my. Johannes 21 vers 22. Sal sien, hierdie ou was die ou met die groot mond, wil ek amper sê, wat ingestorm het, maar met wie die Heere een baie besondere pad geloop het. En ek ken nie vir jou nie, liewe luisteraar, maar ek weet dat jy 'n voorwerp van God se skepping is. Ek weet dat hy met elke een van ons 'n baie besondere pad loop. En daarom luister ek so graag wanneer die Bybel oor Petrus praat, en luister ek ook baie graag wanneer hy vir ons hierdie twee kort briefies skrywe. Hoekom? Want jy sien, Petrus het elke tree van die pad tussen die twee opdragte van die Here, kom hier aan die een kant en volg my aan die ander kant. Hy het tussen hierdie twee opdragte agter die Here Jesus aangegaan. Al het hy ook dikwels gestruikel, baie kere droog gemaak, omdat hy half instorm en vinnig ding sê asof hy nog nie daaroor gedink het nie. Onthou jy nog, toe Jesus deel van Petrus se lewe geword het, het die visser 'n nuwe mens met nuwe doelwitte en prioriteite geword. En ek wil vertrou dat die Here ook so deur sy gees hierdie boekie 1 Petrus sal gebruik om 'n nuwe pad saam met my en saam met jou te begin loop. Natuurlik het Petrus nooit 'n volmaakte mens geword nie, by wie van ons kan dit. Maar hy het nog altyd Simon Petrus gebly. 'n Mens wonder baie keer as ek so stil sit wat Jesus in Simon gesien het, hoor. Dit wat hier Jesus beweeg het om hierdie man as die potensiële disipel 'n nuwe naam te gee. Hy het hom naamlik Petrus genoem, rots, onthou jy nog? Die impulsiewe Petrus het die meeste van die tyd nie net soos 'n rots opgetree nie. Die Heer Jesus, luisteraar, het egter natuurlik nie na modelle gesoek, sterk mense wat noodwendig uitgestaan het, toe hy sy disipels, sy leerlinge, gekies het nie, want hy wou hulle juist leer na sy hand. Nee, hy het na mense gesoek. Doodgewone mense. Hy het mense uitgesoek as het ware met sy eie hand, waar deur sy liefde verander kon word. En daarna het die Heer Jesus hulle uitgestuur om vir die wêreld te vertel dat sy liefde vir almal beskikbaar is, ook vandag nog. Ook beskikbaar is, liewe luisteraar, vir die mense wat baie keer misluk hoor. As jy my sou vra, wat is een van die sleutelverse in verband met Petrus se lewe? Dan kan ek nie anders nie as om te dink aan Matteus 16 vers 18, toe die Heer Jesus vir hom gesê het, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doodryk sal het nie oorweldig nie. En daarom is het vir my so wonderlik, dat die Heere juist hierdie man geroep het, dat die Heere ook vir jou en vir my roep, ten spuite van onsself, ten spuite van ons baie tekorte, maar hy het vir ons elke een 'n getuienisplekkie, 'n staanplek in hierdie lewe. Jy sien, liewe luisteraar, Petrus het hierdie brief waarskynlik geskrywe so min of meer in die jaar 65 na Christus. Dis 'n ronde syfer, seker so 30 jaar na die Here Jesus se hemelvaart. Op hierdie stadium was Petrus 'n gevangene in Rome, en hy skryf sy brief uit die gevangenis om die Christus gelowiges te bemoedig. Hulle het naamlik swaar gekry in hulle poging om hulle self as gelowiges in die samelewing te bly handhaaf. Dit klink vir my so bekend, hoor, want wie, die wêreld het so verander. In 'n paar jaar sommer, 2-3 dekades, het Suid-Afrika ongelooflike veranderinge belewe. En ons moes aanpas, so seker nog geen geslag van tevore nie. En dit is nie altyd so maklik om as Christus gelowige jou getuienis in die samelewing te laat klink nie. Altyd jou staanplek as Christen vol te staan nie. 'N Mens voel baie keer so bietjie asof ek ook soos ou Petrus die Here in die steek laat. Jy sien, die samelewing het die Christene van destyds met venyn hanteer. Hulle is so bietjie een kant toe geskuif. Petrus wys hulle nou egter in hierdie brief daarop dat dit nie belangrik is wat die samelewing van jou of van my dink nie. Maar wat vir ons belangrik is, liewe luisteraar, is wat God van ons dink. Wat die liewe Here van ons sê. Jy sien, 'n mens wat swaar kry omdat die samelewing jou verstoot en teen jou diskrimineer, so 'n mens is dikwels so verpletter dat dit vir so 'n persoon voel asof hy of sy geen hoop meer het nie. Baie mense in die eeue wat al so moes ly, weet dat die versoeking baie groot is om eenvoudig of boedel oor te gee, of reg in eie hande te neem en vergelding uit te oefen oor ander mense. Nou, ek het 'n vermoede, dit was waarskynlik die posisie waarin die geadresseerdes van hierdie brief hulle self bevind het. Hulle omstandighede was so moeilik, dat hulle dreig om tou op te gooi. Hulle sien eintlik nie meer langer kans vir die prys van hulle vreemdelingskap in die wêreld nie. Hoekom nie? Jy sien, al die verontregting en die vervolging het veroorsaak dat hulle sonder uitsig op die toekoms is en vasgevang voel deur hulle moeilike omstandighede wat hulle omring. Hulle is onder druk om aan die een kant of met die ongelowiges, met ander woorde die hoofstroom van haar tyd, se lewenswyse en oortuigings te assimileer, of aan die ander kant om sodanige lae profiel te handhaaf as gevolg van die druk wat hulle van die ongelowiges se kant ervaar, dat hulle eintlik nie meer met hulle dade en met hulle woorde getuienis sal kan lewer van die feit dat hulle net Jesus Christus as die Here erken nie. So hierdie mense is so bietjie onseker van hulle eie identiteit, selfs hulle identiteit in Christus, waaroor Paulus later heelwat geskryf het. Jy sien, Petrus wil aan die gelowiges in westelike Klein-Asië perspektief op hulle situasie probeer gee. En dit doen hy nou deur aan hulle spesifieke geloofswaarhede en ook spesifieke gedragsvoorskrifte te herinner en dit telkens weer te herbevestig. Jy sien, deur ou waarhede in hulle nuwe omstandighede nie toe te pas, dit help hulle baie. Want jy en ek as eie tydse Christene, ons moet ons ook elke dag afvra, hoe moet ek Bybelse waarhede uitlewe? Hoe moet ek dit toepas in my eie situasie? En dit is per slot van sake, liewe luisteraar, waaroor ons program handel. Dit probeer om vir ons 'n beter en 'n breër verwysingsraam van Bybelse waarhede te gee. En daarom het ek net nou begin deur te sê, jy moenie ophou om vir my te bid nie, en ook vir die hele produksiespan. Want ons is mos nie super Christene nie. Maar ons probeer in alle beskeidenheid die verhoog inkleur, ons probeer somtyds die wêreldsituasies, so goed as wat ons dit kan verstaan in elk geval, te teken, die mense van daardie tyd op die verhoog van daardie tyd vir julle te skets. Te kyk hoe het hulle opgetree in hulle spesifieke benouende omstandighede. En dan te vra, wat kan ons daaruit leer? Want die woord is mos vir ons die geïnspireerde woord van God, ons aanvaar dit so sonder enige twyfel. En daarom is die Bybel vir ons so 'n belangrike boek. Jy sien, in hierdie gedeelte wil Petrus die Christus gelowiges daartoe bring om raak te sien dat uitverkiesing deur God nie noodwendig teespoed of vreemdelingskap of ontworteling uit jou land uitsluit nie. Dit kan dit wel insluit. Jy sien, hulle moet juis ook die feit dat hulle uitverkiesing deur God van sy kant af vasstaan. En hulle moet dit erken. En hulle moet hulle posisie in die Here Jesus Christus beleef elke dag. Nou sê jy beter verstaan hoe ek vir jou gesê het, hierdie is so aktuele boekie. Toe ons begin het net nou. Verder moet hierdie mense besef dat hulle geroep is om hulle gedrag net deur Christus, hulle geloofsleier, te laat bepaal. Dit is dus belangrik dat ons baie mooi na hierdie mense sal kyk, liewe luisteraar, en dat ons uit hulle lewe sal leer. Maar dat ons ook daarin sal slaag om saam met hulle te luister na die influisteringe van die Heilige Gees, wat ons groot leermeester Jesus Christus se leerlinge nog nie laat ophou het nie. Ons moet nog steeds leer by wat hy vir ons sê, nie net uit sy woord nie, maar ook onder die leiding van sy Gees. Jy sien, hierdie brief is dus, lyk het vir my ten slotte, vir gelowiges wat swaar kry, 'n bemoediging. Omdat ander mense, spesifiek ongelowiges, soms Christene onregverdig behandel, daar buitekant op die markplein. Dit is dus 'n bemoediging om jou en my lewe toe te vertrou aan die getroue Skepper en aan te hou en aan te hou om goed te doen. Lees maar so lank as jy wil, ek gaan nog daarby kom, 1 Petrus 4 vers 19. Jy sien, Petrus skryf aan gelowiges wat swaar kry onder verontregting, onder verdagmaking, onder boikotte, want hulle word eenkant geplaas, selfs onder vervolging, waaronder hulle swaar dra. En dit maak natuurlik alles, dat hulle sonder perspektief en uitsig op die toekoms is. Vasgevang voel deur hulle moeilike omstandighede. Hulle is onder druk, om of met ongelowiges, dit wil sê die hoofstroom, soos ek net vir jou gesê, se lewenswyse en oortuiging saam te gaan, of om reg in eie hande te wil neem en te wil vergeld as hulle swaar kry, of om al hierdie lae profiel soort van lewenstyl te begin handhaaf, dat hulle eintlik nie meer met hulle dade en met hulle woorde getuienis lewer van die feit dat die Here Jesus Christus hulle Here en hulle Heiland is nie. En is dit nie ook maar baie keer soos jy en ek optree nie? Ons wil of half onttrek en begin besluit ons gaan nou stil bly. Of aan die ander kant wil ons sommer as dit moontlik was, mense 'n klap gee en sê, maar hoekom verdruk jy my so? Hoekom maak jy so met my? Ek probeer net 'n getuie wees. Of natuurlik, om vir onsself te vra, en dit is die bedoeling van hierdie brief, liewe luisteraar. Hoe kan ek steeds bly luister na die influistering van die Heilige Gees? Hoe kan ek steeds vas staan in die vaste wete dat Jesus Christus my Here is? Hoe kan ek hom volg in voorspoed en in ongety? En daarom lyk dit vir my, sou ek sê, hierdie briefie 1 Petrus is 'n bemoediging vir elkeen van ons wat vandag miskien vanweë spesifieke omstandighede swaar kry. Ja, miskien omdat ander mense, spesifiek ongelowiges, dalk vir jou verontreg, miskien selfs teen jou diskrimineer omdat jy 'n Christen is. Ja, met hierdie brief, luisteraar, bemoedig God vir jou en vir my om ons lewens in getrouheid toe te vertrou aan die goeie Skepper en om aan te hou om goed te doen. Daarom moet ons ore spits, sodat ons die influistering van die Heilige Gees in ons harte deur hierdie bladsye van hierdie boek, wanneer ons dit lees en daaroor nadink. Kom ek lees eers net die eerste sinnetjie in 1 Petrus, luister 'n bietjie, van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus. Jy sal onthou, luisteraar, die woordjie apostel beteken eintlik 'n gestuurde. Want aanvanklik was Petrus 'n disipel, hy was 'n geroepene, hy was 'n leerling. En later moes hy uitgaan om die evangelie te dra. Het hy gestuurde geword. Jy moet oplet in hierdie eerste sinnetjie. Petrus, sal jy ook onthou, was een van die 12 disipels wat aanvanklik deur die Here Jesus geroep is. Gaan kyk maar in Markus 1 vers 16, tot daarby vers 18 of Johannes 1 vers 42 sal jy dit ook kry. Jy sal ook onthou, daai binnekring, ek het hulle al een keer genoem die dagbestuur van die disipelkring, naamlik Petrus en Jakobus en Johannes. Dis hulle drie wat die intieme disipelkring uitgemaak het, die dagbestuur van die Here. Petrus sal jy ook onthou was een van die eerstes wat die Here Jesus as die Messias, die Seun van God, erken het. En Jesus het juis ook aan hom die besondere posisie in die kerk gegee. Ek het net eruit gelees uit Matteus 16 vers 16. Gaan kyk ook in Lukas 22 van vers 31 af of Johannes 21 ook van vers 15 af. Ons moet onthou, hoewel Petrus tydens die Here Jesus se verhoor ontken het dat hy die meester ken, het hy berou gehad. Jy sal ook onthou kort na Jesus se opstanding was het juist hy wat dapper vir die Joodse owerheid kon sê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees, of aan God. Jy kry daar die belangrike uitspraak van hierdie geloofsman, in Handelinge 4 vers 19. As jy self ook dalk geraamd is in die kas het, liewe luisteraar, moenie die las daarvan met jou saam dra en saam sleep, soos groot loodballe nie. Nee, bely jou berou daaroor, luisteraar, en vervul jou roeping as 'n volgeling, ja, as 'n gestuurde van Jesus Christus. En nou hoop ek, ek gaan nog die volgende stukkie ook klaar kry, want ek wil vers 1b lees en ook vers 2 van 1 Petrus. Ons het nou klaar die eerste deeltjie van vers 1 gelees van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus. En nou vers 1b, in vers 2, ek weet nie hoe ver ons gaan kom nie. Aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië. Jy sien, ons weet dus presies waar hulle gewoon het, die mense aan wie hierdie briefie gerig is. Hy sê in die tweede vers, soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en u die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. En ek wil ook vir jou vandag as 'n Christus gelowige daaraan herinner, liewe luisteraar. Let op die seënbede hier in die einde van vers 2 wanneer Petrus skrywe: Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Het jy opgemerk hoe hy begin van Petrus aan die uitlanders van wie die verzoening. Dit is vertaal met vreemdelinge in die wêreld. Jy sien, liewe luisteraar, Petrus skryf sy brief uit Rome. Ek het vir jou gesê so rondom die jaar 65 na Christus. Nou is dit interessant, hy noem die stad Rome nie by die naam nie, maar hy verwys daarna in die 5de hoofstuk by vers 13 as Babylon. Maar dan gaan ek weer daaroor gesels. Dit sal ook later in hierdie afdeling duidelik word hoekom hy dit doen. Hy spreek namelijk die gelowiges in hierdie eerste vers ook aan as wat hy beskrywe vreemdelinge wat verspreid woon. Of in gewone Afrikaans sou mens waarskynlik praat van uitlanders. Uitlanders natuurlik vanweë die verstrooiing, soos in die Afrikaanse Bybel vertaal is. Nou hiermee sinspeel Petrus alreeds daarop dat God hulle as belangrike mense beskou. En die plekke waar die mense gewoon het, het ons nou net gelees, die gelowiges het gewoon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië, Bitinië. Dit wil sê, dit is die gebied wat jy en ek vandag op die landkaart kan sien as Turkye. So gaan blaai gerus 'n bietjie in die atlas, liewe luisteraar. Nou, in die oë van die lande waar hierdie mense gewoon gewerk het, was hulle amper so laag so slawe. Hulle het geen regte daar gehad nie. Maar in God se oë is hulle net so belangrik soos die Ou Testamentiese gelowiges wat verstrooi is. Destyds na die ballingskap in Babel. Soos Babylon in die Joodse verstrooiing 'n belangrike rol gespeel het, so speel Rome nou 'n belangrike rol in die lewe van die eerste Christene. Tussen hakies, daar's 'n goeie rede om ook hierdie gelowiges vir God so belangrik is. Dit staan in die tweede versie. Hy het hulle, luister, uitverkies en deur die Gees afgesonder. En dit is die geadresseerdes aan wie hierdie man Petrus sy brief rig. En baie van hierdie geadresseerdes het waarskynlik voor hulle bekering eers die Joodse geloof aangehang. Ander het weer deel gehad aan een of ander van die baie inheemse godsdienste in daardie deel van die wêreld in Griekeland en Turkye waar hulle gewoon het. Die skrywer noem spesifiek sy geadresseerdes vreemdelinge. Nou luisteraar, hierdie vreemdelingskap kan op twee sake dui. Eerstens kan natuurlik dit 'n aanduiding wees van hulle politieke status. Naamlik, dat hulle as uitlanders in daardie gebied van die wêreld geen burgerregte het in die gebied waar hulle woon nie. Hulle is dus niks meer nie as bywoners. Uitlanders wat wel verblyfreg het, maar niks meer as dit nie. Tweedens kan hulle dit natuurlik as 'n geestelike vreemdelingskap belewe. En daarom dui Petrus dit ook so aan. Naamlik dat hulle na hulle bekering burgers van die hemel geword het. Hulle is egter nie net vreemdelinge in daardie lande nie. Hulle is ook nie net vreemdelinge as Christene in die wêreld nie, maar ook nog mense, skryf Petrus, wat verspreid woon oor 'n baie wye gebied. Die rede vir hulle verspreiding word wel nie in die Bybel genoem nie. Dit kan wees dat hulle deel was van die verstrooiing van die Jode. Die kategorie Jode van wie daar in Handelinge 2 van vers 9 af sprake is. Jy kan ook kyk in Handelinge 6 by vers 9 en Handelinge 8 by vers 4. Christene wat as gevolg van hulle geloof soos vet uit 'n pan uit Jerusalem weggespat het. Maar hulle het egter ou 'n nuwe status. Het jy opgelet? Die skrywer noem hulle die uitverkorenes van God. Luisteraar, as jy ook so soms voel, as 'n verlate persoon, as 'n uitgestote mens in die wêreld, as iemand wat as het ware 'n bywoner, 'n mens sonder regte is, onthou dit is hoe hierdie mense gevoel het. In die oë van party mense is ons eintlik niks, maar voor God is ons so kosbaar, dat hy sy seun Jesus Christus vir ons laat sterf het. Om dus te weet dat jy uitverkorene van God is, dit beteken dat jou verlossing en jou sekerheid daaroor buitekant jouself lê, naamlik in die almagtige God se genadige besluit om jou sy kind te maak. Hy is ons sekerheid, nie onsself of ons omstandighede nie. En daarom luisteraar, geen beproewing, geen verontregting kan die ewige lewe wat God aan ons gee van ons af wegneem nie. Petrus skryf dus die brief om gelowiges wat geweldige lyding moes verduur vanweë ernstige verontregting, om hulle te bemoedig en hulle te troos. Gedurende die grootste deel van die eerste eeu is die gelowiges nie fisies vervolg nie, dit moet ons onthou. Dit is waarskynlik ook nie die geval met die mense aan wie hierdie brief gerig is nie, hoor. Die gelowiges het dus nie in die eerste plek fisiese vervolging verdien nie, daar was seker vir hulle wat dit moes gelei het. Maar hulle het eerder gebuk gegaan onder allerhande forme van diskriminasie, maniere van verontregting in die samelewing van destyds. En hierdie optrede het van drie kante afgekom. Die Romeinse owerhede, tweedens van sommige Jode, wat het vir hulle baie moeilik gemaak het, omdat hulle nou van die Jodedom oorgegaan het na die Christenwees. En natuurlik die derde groep, onbekeerde huisgenote, wat het vir hulle seker baie, baie moeilik gemaak het. Ons moet onthou, die Joodse godsdienst was in feitelik al die Romeinse stede, wat sal ek het noem, 'n toegelate godsdienst gewees. Want toe die Christene nog deur die owerhede as 'n Joodse afskeidingsgroep beskou is, het hulle baie leefruimte gehad. Die enigste voorwaarde natuurlik was dat hulle nie skuldig moes maak aan bedrywighede of leerstellings wat as staats- of samelewingsondermynend beskou kon word nie. Dit was waarskynlik eers 'n hele ruk nadat hierdie brief geskrywe is, ek het vir jou gesê so rondom die jaar 65 na Christus, dat daar amptelike en georganiseerde vervolging van Christene begin is. Tot op hierdie stadium was dit waarskynlik slegs sosiale diskriminasie. En daarom wil ek net met hierdie opmerking afsluit, want ek sien my tyd het uitgeloop. Sommige Jode se vernein teen die Christene blyk duidelik uit die boek Handelinge. Ek het nou vir jou tekse aangehaal. Daar word herhaalde kere beskrywe hoe dat hy Christene beseer is, hoe dat hulle uit die dorpe uitgejaag is en weggejaag is uit die omgewing, en hoe die Romeinse owerhede teen hulle opgesweep is. Met ander woorde, mense wat klagtes by die owerheid aangedra het, om te sê, hierdie Christene, hulle is 'n bedreiging vir die owerheid. Ek wil amper vir jou sê, dink maar Suid-Afrika, hier in die 60er en 70 jare, ne, toe persone van wie jy en ek dalk nie gehou het nie, dikwels uitgeskel is as kommuniste en as oproermakers. En nou het die wiel gedraai. Nou is die druk 'n bietjie meer op die Christene. Bid vir ons programme, luisteraar. Bere hierdie waarhede van die Here se woord in jou hart. Na gesels ons so die Here wil volgende keer verder. Tot ziens.